poslušate Cross Radio.
Само што влеговте на скопската територија од Крос Радио мрежата, во наредниве десетина минути ќе го чуете 295-тиот прилог од Скопје, кој ќе ви го долови новиот македонски филм Превртено на режисерот Игор Иванов Изи. Но, за да звучи како што треба овој прилог, мора да почнеме панкерски. Слушаме прекрасната «Ако ми дадеш» на легендарната тројка од 80-тите «Бадминтонс». Останете вклучени, следи интервјута со Изи.
Ја сум само дел од овој свет. Гледам, бирам и верувам. Ако ми дадеш, ако ми дадеш, ке биде се во ред. Имам снага да издржам се. Да те бранам, чувам и одведувам. Ако ми дадеш, ако ми дадеш, ке биде се во ред. Ако ми дадеш, ако ми дадеш, ке биде се во ред.
Официјално издание на легендарниот македонски панк состав Бадминтонс, EP-то Ако ми дадеш. Сето тоа под закрила на издавачката секција на 103, но и како дел од маркетиншкиот оправдан напад на новиот македонски филмски проект Превртено во режија на младиот Игор Иванов. По премиерното прикажување на фестивалот во Карлови Вари и на овогодинешниот Браќа Манаки во Битола, од пред десетина дена Превртено се прикажува на редовниот репортуар на киното Милениум во Скопје. Базиран на романот на Венко Андоновски «Папокот на светот», филмот е една современа приказна за политиката, за сексот, порокот, за живеењето на работ. Во Превртено, кој што е снимен во македонско-хрватска копродукција, главните улоги ги играат младите актери Милен Тоциновски, Сања Трајковиќ и Славиша Каевски. Директор на фотографијата е Томи Салковски, монтажата е на Игор Андреевски, а за костимите беше задолжена Бланка Будак. Крос Радио разговора со режисерот на филмот Игор Иванов Изи. Да го чуеме.
Крос Радио.
Јас сум презадоволен од овие 10 дена прикажување затоа што се киносалата е постојано полна. Значи двете проекции се рече се исполнети до последното место и тоа ме прави навистина среќен затоа што целта на секој филм е тоа да допре до публиката. Овој филм тоа го прави не само интернационално, туку и тука на локално ниво и тоа е навистина добро. Немам некое посебно гледање, навистина немам однос спрема филмот од моментот кога го завршив до денес. Така што единствено што можам да слушнам тоа се одредени реакции од публиката, некои се најчесто се позитивни, барем таквите доаѓаат до мене, постојат интригантни, во прашална форма забелешки и така натаму, но сето тоа што создава говоранци, односно комуникација помеѓу луѓето, а предмет на тоа е филмот превртено, е навистина добро за мене, затоа што филмот живее и надвор од киносалата. Барем така ми се чини дека животот ме научи да изградам некој одбранен механизам и филтер, низ кој ги примам сите критики и забелешки за филмот, посебно оние кои се негативни, и ако морам да признавам дека тешко ги примам и оние што се позитивни, затоа што тоа си носи друга тежина со себе. Една, условно да кажам, непријатност, како некој кога ти го фали детето претерано, например. И исто така како некој кога ти го куди претерано детето, а за тоа нема здрава основа. Но јас сум среќен што филмот живее и има полемика околу него, тоа е навистина најважното. Ова е урбан филм, близок е до скопската популација, до луѓето од нашата генерација, сите наши генерации, значи децата на транзицијата. Оние кои беа сведоци на распадот на комунизмот се родија како Титови пионери, денеска се некои од нив останати таму на асфалтот каде што и беа пред 20-тина години, други пак се директори на фирми и така натаму. И сметам дека целата кампања и сето тоа ги привлече. Мислам дека се најдоа себе си во минатото или сега, и почувствуваа потреба да го видат. Секој филм, така и овој, има свој пат, своја судбина, своја карма, која го прати и ги изместува нештата во него. Значи, може би на моменти, некогаш повеќе, некогаш помалку, го изместува од тој строго дефиниран пат на испланирана илузија, што е вообичаен пат за да се стигне до едно филмско дело. Но важно е да не се изгуби она што е круцијалното, заради кое човек тренал да го прави тој филм. Не само што да не се изгуби, туку да се продлабочува што е можно повеќе. А обично тој фактор не зависи од временските услови, од тоа што е надвор ладно, заврнало дошт или се немало пари. Во таа смисла, сакам да кажам дека компромисот не е непријател на авторот, туку е, треба да се најде начин да се избегнат препреките, а да се каже тоа што треба да биде речено, или пак да се прикаже на филмското платно она што не може да се каже со збор. Јас воопшто немав намера да направам филм кој ќе се занимава со некоја општествена критика, актуелна и така натаму, иако таа е присутна во филмот, затоа што тоа е преку потребно. Освен тоа што човек мора да се изразува, мора и да забавува, филмот е таква уметност. И мора да има директна кореспонденција со актуелната реалност, политичка, социјална и било каква друга стварност, општествена, што не окружува, инаку тоа ќе биде изгубен филм. Како и во секоја уметност, така и во филмот, мора да бидеме свесни за времето во кое и рамките во кои создаваме, за да бидеме примени. Лесно е да се направи филм за себе самиот. Треба да се направи филм кој ќе си го најде својот пат до гледачите, бидејќи таа комуникација е важна и заради тоа филмовите се прават. Овој живот во транзиција, овие 17 години, навистина не измалтретираа сите нас. Ние што сме помлади, веројатно полесно го преживеавме тоа, постарите си имаат последици и ден денеска. Филмот едноставно зборува за една непулозна обштествена ситуација, преполне со центрипетални објекти, значи објекти во кои не оди човек по своја волја, туку мораш да одиш таму, како што се школа, како што е затвор, полиција, мртовечница, гробишта. Тоа не се места каде што ние одиме по своја волја, а сепак тоа се места што го одразуваат обштеството во целина. Нисто тој конгломерат на локации и ситуации, сакав да го изградам во општество и да го покажам какво е денеска актуелно. Во него има и своја многу актуелна, курентна политичка компонента на привлекување на малолетници во политиката, што е наистина актуелно прашање кај нас и тоа се случува. И безперспективност една која надворот политичкиот живот е многу тешко да се успее на било кој начин. Мене тоа лично, низ животот ми беше близко во одредени инстанции и имав потреба тоа да го покажам и во овој филм. На доста фестивали ќе оди превртено, ние имаме покани од повеќе од 30 фестивали, оно што е потврдено со датум, значи, и сигурно за сега тоа се фестивалите во Валенсија, веќе патуваме следната недела таму, потоа Сао Пауло, значи друга копија од филмот, речи си паралелно се случуваат овие два фестивали на крајот на октомври, потоа Солунскиот филмски фестивал, Гент фестивалот во Белгија, Линц, Австрија, потоа Кајро филм фестивал, во Германија Котбус, источна Германија филмскиот фестивал, Чикаго, и знам дека заборувам нешто важно, но ќе се сетам подоцна па ќе ти кажам. Обезбедена е дистрибуцијата во Хрватска, тоа е сигурно, и таа би требало да се случи во декември месец или во јануари, тоа зависи од условите таму. затоа што превртена е македонско-хрватска копродукција, таму си постои хрватски продуцент, има своја копија со хрватски титул. Што се несува до Београд, за Белград задолжен е Синеарс, тоа е филмска една компанија која треба да изврши дистрибуцијата, но тоа ќе се случи во 2008 година, а за Љубљана и за Босна се уште немаме ништо обезбедено, ниту преговарано. Се надевам дека ќе се најде начин да филмот таму се прикаже барем по една недела во некој од локалните кино.
Превртено е новиот македонски филм во режија на Игор Иванов, кој што го чувме во ова 295-то издание на Крос. Повеќе информации за филмот може да се најдат на prevrteno.com.mk. За крај на овој прилог го слушаме новиот македонски бенд со име Бернајс Пропаганда, кој што е уште еден проект на хиперактивниот Васко Атанасовски, меѓу останатото член на хардкор треш составот FPO и на PMG колективот. Ова е демо верзијата на стварта Homo или Sapiens. Наострете ги ушите, ќе имате што да чуете. До слушање, до наредната недела.